kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuuni ashamaa akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa qophii keenya beeksisuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti kanan isin faana turu ani Firaa'ul Jaalataati. Ilmaan Oromoo kutaalee waraana ittisa biyyaa humna poolisa federaalaa waraana Oromiyaa agaazii tikaa fi milishaa gandaa ta'uudhaan akkasumas bifa adda addaatiin wayyaaniidhaan hidhachiifamanii diina tajaajilaa turan waamicha dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa laatameefiif owwaachuu murteessuudhaan dhibbootaan kanneen lakkaa'aman qindoomina tolfameen mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamanii uummata cinaa dhaabbachuudhaan tarkaanfii diina irratti fudhataniin humna qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu mirkaneessanii jiru. Humni qabsoo bilisummaa Oromootti makame kun qindoomina tolfamee fi qajeelfama dhaabarraa kennamuun tarkaanfilee onkoloolessa 3 hanga onkoloolessa 9 bara 2016 fudhateen ajajoota waraanaa mootummaa wayyaanee dabalatee loltoota sirnichaa amanamoo TPLF ta'an 270 ol hojiin ala gochuu fi qawwee 500 ta'uu boji'uun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Ibsi tarkaanfii waraanaa adda bilisummaa Oromoo kan onkoloolessa 12 bara 2016 bahes kanumarratti fuleffata. Oduun booda guutummaa ibsa tarkaanfii waraanaa adda bilisummaa Oromoo kana isiniif dhiyeessina. Qophiilee keenya maraa faana buudhaan akka hordoftanan isin affeera. Oduutu as aanaa. Jaalibsaa Gaaddisaa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaati. Ilmaan Oromoo Sabboonoon waamicha dhaaba kallacha qabsoo Oromoo abaa'uuf owwaatuudhaaf murteessan qindoomina tolfameen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti makamanii uummata cinaa dhaabbachuun tarkaanfilee diina irratti fudhataniin humna qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu mirkaneessan. Haaluma kanaan qindoomina tolfamee fi qajeelfama dhaabarraa kennamuun humni qabsoo bilisummaa Oromootti makame kun onkoloolessa 3 haga onkoloolessa 9 bara 2016 tarkaanfilee fudhateen injifannoo cululuqoo kan galmeesse. Humnoota poolisaa fi agaazii keessa namoonni 116 gara qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti makamaniiru. Qaamni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootti makame kun tarkaanfii fudhateen ajajaa kumaa Asbaa Asgadoom dabalatee ajajoota waraanaa 4 fi loltoota amanamoo wayyaanee agaazii 211 ajjeese 62 ol ammoo madeesseera. Kana malees qawwee kilaashii 493 fi matareeyyasii 6 boombii F1 4 fi rasaasa 267 diinarraa booji'eera. Konkolaattota waraana wayyaanee 7 daareseera. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa tarkaanfii waraana adda bilisummaa Oromoo guutummaa isaa oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Dippiloomaatonni wayyaanee olaanoo 6 sirnicha lagachuun dhaga'ame. Odun maddeenuun gaan akka ifa godhutti qondaalonni mootummaa wayyaane olaanoon biyyoota alaa adda addaa keessatti diplomaatii ta'uun sirnicha tajaajilaa turan jaha ajjeechaa suukanneessa hidhaa jumlaa fi hiraarri waliigalaa yakka waraanaa fi namoota gartuu TPLF EPRDF ummattoota biyyattii irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan akka sirnicha lagatan barameera. Diplomaatonni kunneen gargaartota ambaasaaddaroota wayyaanee yoo ta'an wayita yeroo hojii isaanii fixatanii Finfinneetti deebi'uu diduu isaaniitu ibsame. Akka kanaanis imbaasii wayyaanee Ameerikaa Waashingitan DC jirutti gorsaa kan ta'an obbo Yohannis Geetaawunii fi ataashee kan ta'an aadde Immabeet Birruu, imbaasii wayyaanee Afrikaa Kibbaa jirutti gorsitoota kan ta'an obbo Iliyaas Warquu fi obbo Geetaachoo Mulaalam Gannatii, gorsaa ambaasaaddara wayyaanee obbo Isheetee Misgaanaa akkasumas imbaasii wayyaanee biyya Hindiitti gorsaa kan ta'an obbo Henook Asnaaqee ta'uun ibsameera. Wayita warraaqsi biyyoolessaa gootummaa Oromiyaa keessaa murna TPLF irratti finiinaa jiruu fi diddaa uummanni biyyattii keessaa biroonis geggeessaa jiraniin hundeen sirna gabroomsaa raafamaa kufaatiin isaa kan hin oolle ta'uun mirkanaa'aa jiru kanatti qondaalonni sadarkaa adda addaatti sirnicha tajaajilaa turan lagachaa fi gara qabsoo uummataatti makamaa jiru. Ilmaan Oromoo fi dhalattoonni saboota cunqurfamoo biyyattii caasaalee fi gita hojii adda addaatiin umurii sirna nama nyaataa dheeressaa jiran yeroon tarkaanfii seena qabeessa fudhatuun uummata isaanii haqa dimokiraasii fi bilisummaaf wareegama wayyaanee dura dhaabbatee wareegama baasaa jiru cinaa dhaabbatan amma ta'uu hubatanii akka sirnicha lagatanis sabboontonni gaafatanii jiru. Mootummaa baayirree wayyaanee ofirraa kaasuuf sochii godhamaa jiruun tarkaanfiin qabeenyaa diinaa fi diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufee yeroo ammaa kana qeerroon bilisummaa fi uummanni Oromoo wal ta'uun sochii gabrummaatti xumura gochuuf finiinsaa jiraniin guutummaa Oromiyaa keessatti qabeenyaa diinaa fi diina irratti tarkaanfii laalessaa fudhataa jiraachuu cimsanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa, Ona, Nanseeboo, magaalaa Nanseeboo Coobeetti waajjirri gandaa fi waajjirri poolisii tokko onkoloolessa 12 bara 2016 barbadeeffameera. Kana malees godina addaa Oromiyaa Burraayyuu bakka addaa Fiilloo Dooroo yookiin Takila Hayimaanot jedhamee waamamutti abbaa qabeenyaa kuusa huccuulee kan ta'e gantuu fi basaastuu diinaa Ismaa'il Sa'id jedhamu qabeenyaan isaa ibiddaan barbadeeffamee jira. Abbaan qabeenyaa kun akeekkachiisa kanaan dura kennameef irra tarkaanfachuun diinummaa isaa waan itti fufeef tarkaanfiin kun akka irratti fudhatame baruun danda'ameera. Kanaan boodas gochaa isaarraa adabachuu diduun diinummaa isaa kan itti fufu yoo ta'e tarkaanfiin caalu kan irratti fudhatamu akka ta'e akeekkachiifameera. Tarkaanfiin walfakkaataanis haga diinni Oromiyaa lakkisee bahutti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Mootummaa wayyaanee labsii yeroo hataattamaa labsuus warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti bal'inaan itti fufee jira. Erga mootummaan wayyaanee sirna irreechaa hora harsadee irratti lammiilee dhibbootaan lakkaa'oman jumlaan fixee as guutummaa Oromiyaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa bal'inaan finiinaa jira. Warraaqsa uummanni Oromoo geggeessaa jiru kanaan mootummaa wayyaanee hundeen raafamee guyyaa kufaatii isaa lakkaawwataa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa, Onotaa fi magaalaalee hunda keessatti tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa jira. Ona Booraa ganda xaddee keessatti uummanni waajjira gandaa barbadeessee jira. Ona Adaamii Tulluu ganda garbii hundee keessatti meeshaa diinni hidhachiise milishaarraa hiikamaniiru. Haaluma kanaan onoota godinichaa kanneen akka Shonkoraa fi Adilaalaa keessatti uummanni qeerroo waliin ta'uun diina lolaa akka jiru kan gabaasame oggaa ta'u miidhaan naqabe haga yoonaatti hin baramne. Ona Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessatti warraaqsa taasifameen poolisoonni naannoo Oromiyaa diinaan bobbaafaman 4 ajjeefamaniiru. Hidhamtoonni mana hidhaa Adulaalaa keessa turan guutummaatti gadhiifamanii waajjirri bulchiinsaa fi waajjirri poolisaa ibiddaan barbadeeffameera. Moojjoorraa kiiloomeetira 17 kan fagaatu warshaan gogaa kan qabeenyummaan isaa lammii Ingiliiz ta'e warshaan Itiyoo Gogaa irratti uummanni tarkaanfii fudhateera. Konkolaataan isaas gubateera. Waardiyyoota warshaa irraas qawween 7 hiikamuu gabaasni arganne ifa godham. Godina addaa naannawaa Finfinnee Ona Aqaaqiitti warraaqsa deemaa jiruun walqabatee tarkaanfiin poolisoota diinaa 6 irratti fudhatameen poolisoonni kunneen ajjeefamaniiru. Wallaggaa Lixaa Ona Ganjii keessatti fincila xumura gabrummaa finiineen namoonni 2 ajjeefamuu qeerroon gabaasee jira. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun baha Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti bal'inaan deemaa akka jiru barameera. magala diradawa kesatti dandin cufamun warraksi fininu gabasan kero hubachi sejram wajri polisi ganda duwala mafi duwasadi nanno ganda kore jadamutti argamu ibiddan barbada ejram ode sanu gaibratin ammo didda magala dilatti tasifame walqabate lamilen gurage wala itaf amara walgaun kabenya fi mana amanta kenya akka gubatu kan godajru motumma wayane wante kana boda motumma kanarratti tarkanfi barbachi sufudachu kamna mirga kenya humna fi tokumma kenyan kabachi fanne jechun didda ittifufun ibsameram yero amma ona yirga cafet dandin garamo yale gesu cufamun mannen jirenya dunkanni shakata hotelonni mannen babura bajajoni dogdokken yokin motor cycleonni magazini buna miccu fi kusu fi kankana fakkatan erratti tarkanfin ibiddan gubani barbadesu fudatama akajiro barundanda meram waluma galatti sochi gutumma biyetti ke satti de majru uguruf labsi hatatama labsun biyetti bulchin sawarana jalagalchun akkasumas tajajila interneta fi bilbila kutun yalin motumma wayane tasisa jiru kufati sirna isa kanhin olchine tau gabasni kero ifa gode jiram makala siyata tamatin hidattoni wayane kabenya ummata samufi lamile ratti hirara akkan hamata e geggesa jirachun nagame tibbaka na labsin hatatama wayanen halab samu male durumano oromian bulchin sawaranatin akka bulajirtu irrede devine gabasun kenya niyada tamam labsin manamare ministrotatin bahe manamare bakabu otatin hiragasi famne kan mumicha ministera hailamaram dasalenyi labsame kanadaho godachun yero amma warani agazi fi ergamtoni wayane qabenya lemile samu irratti argamu haluma kanan magala shawalita holatati mananama dunfa tokosenun warani wayane qarshi kuma kudashan samu odesi achirranu gahe ni addesam magala sabbatati ammo dargaggotni oromo magalatti kesa warana agazitin ukkan famani garamora warana affar kesatti argamu awash arbatti guramun dararama akkajiran be kameram haluma walfakkatun magala burrayu kesatti mannen namota arredemun dishi funanani caccabsudan akkanamoni odefanno kara televiziona kaminu darbu hin hordofne akkasumas tajajila interneta fi bilbila kutun darara hama ummatarrangaha akkajiran barameram motumma bayre nato lamile fin kamne kano firra maksuf ilman oromofi lamile cunqurfamon biyetti hundi garaqabsotti makamu akkaban sabbontonni dammataniirum godina kibba baha kesatti qeron oromo ummata isa walin taun qabeenya wayane ratti tarkanfi bonsa fudaten gutummaatti barbadese injifanno galmesun fincila tumura gabrumma jabinan ettifufe jiram motumman abbaire wayane lafsiata tama basun fincila tumura gabrumma afgafi mirga babiyumma kam suftatta fatus godinale oromia hunda kesatti qeron dargagoni oromo fumanni oromo waltaun sodato kumale fincila tumura gabrumma cimsani akkaiti fufan gabasale nudakkaba jiran niaddesu akka kanan qeron oromof ummanni onotaf magalo to godina arsili taf bale kesa fincilo tumura gabrumaf gafi mirga babiyumma jaba lafsiata tama motumma abbaire wayanen boda belbelcha jiranin qabenya wayane addadda ratti tarkanfile bonsa fudatanin gutumma gututti barbadesun sirnicharran kasara gudda dakkapsi sofi rifatu hama kesa naqu odun sagale blisumma oromo dakkabe mirkane sejram halu makanan kibbabaha oromia godina arsilita gutumma onagadab asasa kesa akkasumas godina bale ono takannen akkarobe agarfa ali ambetu odana gelle koloba surura dambal misra gatara dallo sabrofi gutumma nanno genir gande nanno garagadit nanne sani kan argaman lafaqonna motumma gudda harawaje damu irratti qeron bilisumma oromo ummata isa walin taun tarkanfi irratti fudaten gutumma gututti ibiddan barbadesun gabafa meram kanamales konkolato to qonna digdama oltan tarkanfi duma kanan barbade famun kan gabafa me yotau yero amma kanas ummanni oromo fi qeron oromo godina kibbabaha kesa warana wayane agazi walin walhudani akkajirani mameram lasiyata tamabote sirnichu warana isa nanno somali fi somalia kesa jiran oromia tinannesun ummata fi qero oromo godina le kanneni ittin fitajirachu gabasan arganne kun ifseram qero fi ummanni oromo magalo ta fi ono to godina le bale fi arsili ta kesa tiqe fi ari guddan guyu warana wayane agazi jedamu fi ergamto ta isa irratti ribe tarkan fi ajjecha fudatani halo bahun sirnicha akkamale muddamsu kesa akka galchantu gabafamim Halichetti kan barage mootummaan abbaa irree wayyaanee guutummaa godina baalee keessaa tajaajila neetorkii keessattuu magaalaa roobee irraa ammoo tajaajila bilbilaa kutuun ummanni akka wal quba hin qabaanne gochuuf tattaaffii guddaa godhus fincilli xumura gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa Oromoo qeerroo Oromoo fi uummata Oromoon bilbilaa jiru dhaabuu akka hin dandeenye baruun danda'ameera. Oduu xumuraatiin warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti itti fufuun gabaafame. Akka odeessa maddeen keenyaatti diddaan mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti itti fufee jira. Barattoonni yuunivarsiitii yeroo ammaa kana ramadamanii fi kan duraan barnoota irra turan barnoota dhaabuun gara qe'ee isaaniitti deebi'aa kan jiran hoggaa ta'u kanneen mooraatti hafan ammoo fincila xumura gabrummaa haala adda addaatiin itti fufuun baramee jira. Haaluma kanaan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichaa mootummaa lubbuu lammiilee gara laafina tokko malee ajjeesu balaaleffachuun mormii godhan itti fufanii akka jiran himameera. Diddaa barattoota kanaan walqabatee barattoonni 90 mootummaa wayyaaneetiin kan ukkaanfaman hoggaa ta'u barattoonni 83 akeekkachiisaan gad lakkifamanillee haga gaaffiin ilmaan Oromoo deebii argatutti dararaa fi ajjeechaa sodaanne boodatti hin deebinu jechuun fincila itti fufaniiru. Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barattoonni 49 uffata gaddaa uffachuun galma nyaataa seenuun nyaata dhangalaasuun diddaa waan mul'isaniif qabamanii akeekkachiisni itti kennamuuf ture diddaa uumameen fashaleera. Yuunivarsiitii Arbaa Miincitti barattoonni sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaatti makamuuf walii galanii jiru. Gama biraan Yuunivarsiitii Haromayaatti gamoowwan Gandajee, Amalii fi DMC jedhaman keessatti poolisootaa fi basaastota wayyaanee bifa adda addaan jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo ga'e ni mul'isa. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti tamsa'aa jirudha. Akkuma seensa qophii keenyaa irratti beeksisne ilmaan Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamutti dabalaman qindoomina tolfame fi qajeelfama kennameen tarkaanfilee murna faashistii Oromiyaa weeraree ilmaan Oromoo lafarraa dhugugaa jiru wayyaanee TPLF irratti fudhataniin milkii goonfatanii jiru. Kanatti aansuudhaanis dhimmuma kanarratti fuuleffachuun eebsa tarkaanfii waraanaa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamitu dhiyaataa faana bu'uudhaan hordofaan affeerraa keenya.
Ibsa tarkaanfii waraanaa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo humnoota waraanaa fi tikaa mootummaa keessa jiranii fi bifa adda addaatiin diinaan hidhachiifaman gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun akka humna qabsichaa ta'aniif irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turuun ni beekama. Ilmaan Oromoo kunneen uummata isaanii balaa mootummaan faashistiin irraan ga'urraa ittisuu fi roorroo saba isaanii gahaa jirutti xumura gochuu keessatti dirqama lammummaa akka baataniif mariif qunnamtii yeroo dheeraa taasisaa turus ibsa jidduu dabre baaseen beekse. Akka kanaanis ilmaan Oromoo sabboonoon waamicha dhaaba kallacha qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoof owwaatuudhaaf murteessan qindoomina tolfameen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti makamanii ummata cinaa dhaabbachuun tarkaanfilee diina irratti fudhataniin humna qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu mirkaneessanii jiru. Haaluma kanaan qindoomina tolfamee fi qajeelfama dhaabarraa kennamuun humni qabsoo bilisummaa Oromootti makame kun onkololeessa 3-9 bara 2016 tarkaanfilee armaan gadii diina irratti fudhachuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Onkololeessa 3 bara 2016 kibba oromia godina guji keessatti sabbontoonni oromo waraanaa fi poolisa wayyaane keessa turan antummaa ummataaf qaban agarsiisuun humna qabsoo bilisummaa oromootti makamuudhaan tarkaanfii fudhataniin loltoonni amanamtoota wayyaane 8 fi agaaziin 5 ajjeefamuun 2 ammoo madeeffamaniiru. Tarkaanfii humni qabsoo bilisummaa oromootti dabalame fudhate kanaan kilaashiin 10 boombiin F1 afurii fi rasaasni 267 inarraa booji'amee dantaa qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuuf olfameera. Quunnamtii fi qindoomina jiruun poolisoonni mana hidhaa bulee horaa eegan dhiisanii deemurraa hidhamtoonni guutummaatti akka bahan taheera. 2 baha oromiyaa kaampii addeellee keessatti marii bal'aa taasifamee fi murtii kennameen waraanni wayyaanee sirnicha jalaa ba'ee qabsoo bilisummaa oromoof tumsuuf sagalee guutuudhaan murteesse. Aashaa Dawwallee, Shinillee, Harargee dhiyaa fi Dirreedhawaa dabalatee bakkoota hedduutti aangawoota mootummaa wayyaanee fi waraana amanamaa sirnichaa ta'e irratti haxxee hidhuu fi tarkaanfilee fudhachuufis murannoo qabu ifatti agarsiisee jira. 3 godina Shawaa Bahaa Bishooftuu keessatti ilmaan Oromoo waraana gaazii fi poolisa Oromiyaa keessa turan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhataniin loltoota 38 ajjeesaniiru. Humna qabsoo bilisummaa Oromootti makame keessaas 3 wareegamanii jiru. Kunis waraana wayyaanee Shawaa Bahaa keessatti argamu jidduutti sochiin bal'aan akka taasifamu godhe. Gudinuma kana Aqaaqittis tarkaanfii kaampii kuusaa meeshaa waraanaa irratti fudhatameen qawween 200 booji'amuun milkiin gonfatameera. 4 tarkaanfiin humna qabsoo bilisummaa Oromootiin fudhatamu godina Arsii Lixaattis ce'uun kaampii waraana wayyaanee Shaashamanneetti argamu keessatti amanamtoota TPLF fi ajajoota wayyaanee haleeluun kaampicha keessaa baasan. Arsii Lixaa naannawa Meexamaattis ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa keessa turan waamicha lammummaaf owwaachuu itti fufuun poolisoonni 7 qawwee kilaashii harkaa qaban waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makaman. Ummanni naannichaa humnoota diinaa ofirraa ari'ee alaabaa adda bilisummaa Oromoo balaliisuun bulchiinsa ummataa dhaabbatee jira. Onkoloolessa 4 bara 2016 5 godina Shawaa Bahaa Ona Boosatu keessatti lolli jabaan ummataa fi waraana wayyaanee jidduutti gaggeeffameera. Ilmaan Oromoo poolisa Oromiyaa turan 90 ta'an gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun ummata faana dhaabbatan. Achuma Shawaa Bahaa naannoo Dooniitti ammoo tarkaanfii fudhatameen qawween 200 harka ummataa galeera. Humni poolisa Oromiyaa keessaa qabsoo bilisummaa Oromootti makame dargaggoota Oromoof leenjii kennuu fi waraana wayyaanee aleeluun qawwee hiikkachuunis barameera. Agaaziin tarkaanfii irratti fudhatameen ari'ame naannichi ummataa fi waraana gara qabsoo bilisummaa Oromootti seeneen dhuunfatamee tikfamaa jira. Shawaa Bahaa magaalaa Wanjiitti kan argamu warshaan shukkaaraa Wanjiis tarkaanfii humni gara qabsoo bilisummaa Oromootti makame fudhateen barbadeeffamee mootummaan wayyaanee miiliyoonaan akka kasaaru taasifame. Onkoloolessa 5 bara 2016 Onkoloolessa 5 bara 2016 tattaaffiin waraanni agaazii kaampii Shaashamannee dhuunfachuuf Dodolaa keessatti daandiirra fiiguun taasisee poolisoonni Dodolaa qabsoo bilisummaa Oromootti makaman dura dhaabbachuurraa kan fashalsan yoo ta'u kilaashii 16 qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachan. Onkoloolessa 6 bara 2016 mootummaan wayyaanee diddaa humnoota waraanaa poolisaa tikaaf agaazii dabalatee hidhattoota isaa keessaa irratti jabaachaa jiru irra aanuu akeekkatuun godina Arsii Lixaa Ona Qoree keessatti lola banus kasaaraa haguuggate. Humni qabsoo bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee haleeluun agaazii 18 ajjeesuun 7 madeesse kilaashii 14 fi matrayyasii 6 dhuunfachuun akeeka bobbaa diinaa hoongeesse injifannoo galmeesse. 8 Shawaa Bahaa Liban Cuqqaalaa keessatti lola jabaa gaggeeffameen ammoo loltoonni agaazii 32 qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii 18 madoo taasifaman. Loltoonni agaazii 12 ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Lola kanaan qawween kilaashii 8 kan booji'ame wayita ta'u konkolaattonni waraanni wayyaane itti gargaaramaa ture torba daareeffamaniirum. Gama qabsaa'otaati afur wareegamuun sadi mareeffaman. Saglaffaam. Meettaaroobii keessattis lola jabaa gaggeeffameen agaaziin 11 ajjeefamuu fi 8 madeeffamuun kilaashiin 22 booji'amiiram. Loltoonni agaazii 7 ummata faana hiriiruuf murteeffatuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makaman. Onkololeessa 7 bara 2016 kurnaffaam. Mootummaan wayyaanee diddaa humni waraanaa isaa kaampii Awaash keessa jiru irratti kaasee dhaamsuuf onkololeessa 7 bara 2016 humna dabalataa wayita ergetti Shawaa Bahaa Ona Fantaalee magaalaa Mataaraatti atee itti hidhamee tarkaanfii fudhatameen agaaziin 32 ajjeefamuun reeffi loltoota isaas achuma akka bulu taasifame. Ona Fantaalee keessatti qindoomina ummataa fi humna mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamee waliin tolfameen lolli jabaan gaggeeffamee diinarra kasaaraan guddaan dhaqqabiram. 11. Bahaa Oromiyaa Awwadaay keessatti sabboontonni Oromoo waraana wayyaanee keessaa diddaa jabaa agarsiisan. Waraanni kaampii Awwadaay yeroo bahus kaampicha keessatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo fannisuun akka bobba'eetu ibsame. Humni qabsoo bilisummaa Oromootti makame hoogganootaa fi amanamtoota wayyaanee ummata Oromoo miidhaa turan irratti tarkaanfii fudhateera. Onkololeessa 8 bara 2016-12. Godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti onkololeessa 8 bara 2016 waraanni wayyaanee gandeen sirnicha jalaa baafamuun ummataan dhuunfataman harkatti galfachuuf lola bane irratti hidhattoota federaalaa irraa 7 ajjeefamuun 3 madeeffamanii qawween kilaashii 9 erga irraa booji'ame kasaaraa haguuggatanii booda of duubaa deebi'aniiru. Qabsaa'ota irraas 1 wareegameera. Ona Fantaaleetti ammoo humni qabsoo bilisummaa Oromootti makame ummata waliin ta'uudhaan qindoominaa fi qajeelfama tolfameen waraana wayyaanee bakka dheebitii jedhamutti dursee aleeluun agaazii 38 ajjeese 24 ammoo madeessuudhaan diinarratti injifannoo galmeesse. 13. Shawaa Kibba Lixaa Walisoo keessatti tarkaanfii fudhatameen ammoo waraana wayyaaneerraa ajajoonni 3 fi miseensonni 5 mooraadhuma waraanaa keessatti ajjeefamaniiru. Onkololeessa 9 bara 2016-14. Ilmaan Oromoo wayyaaneef qawwee baatan diina saba isaanii fixaa jirutti akka naanneessaniif hojii hojjetamaa tureen kanneen waraana keessaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman Awwadaay keessatti qawwee hidhatan diinatti naanneessuun haleellaa raawwataniin qondaala wayyaanee olaanaa Ajajaa Kumaa Asbahaa Asgadoom jedhamu kan waraana agaazii Dirree Dhawaa, Hareerii fi Haramayaa ajajuu fi waraana agaazii 17 ajjeesuun seenaa boonsaa galmeessan. Kana malees sabboontonni agaazii keessaa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman kilaashii 7 ummataaf gumaachuudhaanis aantummaa qaban agarsiisan. Guyyuma kana waraanni wayyaanee weerartummaaf baa Oromiyaa ciroo hirnaatti bobba'aa ture tarkaanfii irratti fudhatameen ergamni isaa fashaleera. Waraana Awaash Tiksu 2 irrattis tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfilee onkololeessa 3 hanga 9 bara 2016 fudhataman kanneeninis Ajajaa Kumaa Asbaas Gadoom dabalate ajajoonni waraanaa 4 fi loltoonni amanamoo wayyaanee agaaziin 211 ajjeefamanii 62 ammoo madeeffamanii jiru. Kana malees qawween kilaashii 493, matrayyasiin 6, boombiin F1 4 fi rasaasni 267 diinarraa booji'ameera. Konkolaattoti waraanaa wayyaanee 7 daareeffamaniiru. Gama kaaniin ammoo ilmaan Oromoo waraanaa gaazii poolisa wayyaanee keessa turan 116 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamutti makamuudhaan falmaa finiinsaa jiru. Walumaa galatti ilmaan Oromoo humna waraanaa poolisaa agaaziif milishaa keessa jiranii fi bifa adda addaatti hidhachiifamanii qunnamtii fi qindoomina tolfamaa tureen gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuudhaan tarkaanfilee seena qabeessa mootummaa wayyaanee irratti fudhataa jiran. Tarkaanfilee fakkaatoon karaa dhiha Oromiyaa jiraatanis rakkina qunnamtii yeroodhaaf bal'innisaa ibsamuuf rakkisaa ta'us kanuma waliin hubachiifna. Wamicham. Ilman Oromo Kutale Warana Ettisabiya Umna Polisa Federala Polisa Oromia Agazi Tikafi Milisha Gandata Udan Akasmas Bifadadatin Wayanin Hit Achivamun Din Tajajila Turtan Garam Morak Absobilisuma Oromo Timakamudan Baladinan Ummatake Sanirago Ettisufi Gaburumatit Umuragochov Wamicha Isinit Yatev Evi Kenajir Tanif Debilisuma Oromo Bakka Ummato Oromo Bue Isin galateeffatam. Galanni keessanis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Kanneen caasaalee waraanaa fi tikaa armaan olii bakkoota biroo jiran keessa jirtanis murtii boonsaa fi seena qabeessa obbolaan keessan muraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti makaman fudhatan hordofuun mootummaa abbaa irree ummata Oromoo jumlaan duguugaa jiruu fi Maqaa labsii yeroo hatattamaatiin duguuggii sanyummaa caaluuf nutti aggaamee jirutti xumura gochuuf akka ummata keessan cinaa dhaabbattanii fi muraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamtan waamicha maayee yeroon gaafattu kana isiniif dabarsina. Ummanni Oromootis bakka jiru maraa tokkummaa fi murannoo irra jabaadhaan socho'uun dhumaatii diinni nutti labse masheensuuf akkasumas qabsoo wareegama ilmaan isaatiin bilisummaa ulaasaatiin ga'etti xumura gochuuf akka soosa'u waamicha goona. Maayirrattis ilmaan dhalattoota saboota biyyattii kan kutaalee waraana ittisa biyyaa humna poolisa federaalaa poolisa oromiyaa agaazii tikaa fi milishaa gandaa ta'uun akkasumas bifa adda addaatiin wayyaaniin hidhachiifamuun diina tajaajilaa turtan marti qabsoon bilisummaa oromoo kan xiyyeeffatu mootummaa wayyaanee TPLF Iga ummata Oromoo lolaasaa jiru irratti malee isin ilmaan ummattoota cunqurfamoos ta'e namtokkee yookiin garee kamirrattu akkan taane hubatuun sirnicha faana hiriiruun dhiiga ummata Oromoo dhangalaasurraa akka of qusattan. Kana gochuu hanqatuudhaan dhiiga ummata Oromoo dhangalaasuu itti fufuun seeraanis ta'e seenaan kan isin gaafachiisu ta'uurra dabre tarkaanfii adabbii isin irratti fudhatamuuf gaafatamni mataa keessanirra akka jiru. Gajjabeessine hubachiifna. Ummata Oromoo wayyaaneedhaan duguuggiin sanyii irratti raawwatamaa jiruu fi waliigala ummattoota biyyattii cunqursa hamaa jala jiraniif antummaa keessan agarsiisuudhaan sirna farra ummattootaa ta'e TPLF EPRDF dhabamsiisuun haqa dimokiraasii bilisummaaf mirga namummaa ummattootaa biyyattii keessa jiran hundaa dhugoomsuuf qooda keessan akka gumaachitan Adda bilisummaa Oromoo irra deebiin dhaamsa isiniif dabarsam. Injifannoon ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 12 bara 2016.
Laali 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 miti ol qabatte laga jettu. Laali 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 jirbi waliin taate arbaytu kuninu fakkeenya yaa Oromoo ana maaltu dhibee kuni taate kuninu fakkeenya yaa saba koo ana maaltu gashee Arki tokkonni baachi turiin baasu warirratti laaluun kun nun baatu laafi bilisummaa hunda kaasu.
Arki tokkonni baachi turiin baasu warirratti laaluun kun nun baatu laafi bilisummaa hunda kaasu.
Arki tokkonni baachi turiin baasu warirratti laaluun kun nun baatu laafi bilisummaa hunda kaasu.
Arki tokkonni baachi turiin baasu warirratti laaluun kun nun baatu.
Hunda kaasu, enaan si gaafata yoo jallis beekese.
Hunda kaasu,
Baratang kayi kayi, baratang kayi kayi.